Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep septembrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje Gradimo odprto družbo. Današnji gost naše oddaje bo pater dr. Robin Schweiger, ki je direktor jezuitske službe za begunce. Z njim se bomo pogovarjali o različnih aktualnih dogodkih in dogajanjih, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V studio lepo pozdravljam patra dr. Robina Schweigerja, direktorja jezuitske službe za begunce
v Sloveniji.
Lep pozdrav. V zadnjih mesecih ste bili na raznih mednarodnih srečanjih po Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko?
Ja, res sem bil v zadnjem obdobju kar dvakrat v Bruslu, pa prejšnji teden v Madridu. In na vseh teh srečanjih smo se pogovarjali o različnih tematikah, ki so povezane z migracijo, pa tudi z begunstvom. Gotovo eno izmed teh večjih spoznanj je, da Evropska unija postaja vedno bolj nekako postavlja vedno bolj nevidni zid med tako imenovano šengensko Evropo in ostalimi državami, ki so ob njej. Ali to odnos od Slovenije do jugovzhodne Evrope, od Italije v odnose do Afrike, od Španije v odnosu do Afrike in tudi določen zid se ustvarja znotraj Evropske unije. Samo sami vemo, kaj se dogaja trenutno v Franciji. Je precej napetosti v odnosu z romsko populacijo. Pred nekaj leti, vemo, da je bilo v Franciji, bilo v Kaleju, je francoska vlada izdala dovolenje, da je podrla zbirno središče, iz katerega so potem ljudje odhajali v Veliko Britanijo. Tako da se po eni strani lahko hitro in ustvarja se neko neprijetno vzdušje, ki se lahko tudi razširi v druge države. To smo eno izmed teh podarkov, ki smo se jih razdelili med seboj. Pa če se vrnem na ta simbolni, vidni oziroma nevidni zid, ki pa dejansko je zelo realen, lahko vidimo, da se strajno nekako zapirajo določene znane poti v Evropsko unijo. Odpirajo se nove oziroma se spreminjajo. Kateri bojo te nove, bomo še videli, vse te poti se prilagajajo določenim situacijam, bodi si v Evropi ali pa v državah, skozi katere gredo. Sami lahko vemo, da pred nekaj leti je bilo še veliko ljudi šlo skozi Kanarske otoke v Španijo, a sedaj na tisoče ljudi čaka recimo v Maroku. Na italijanski otok Lampedusa, ki je del Italije, oziroma Evrope, prihaja zelo malo ljudi sedaj, ker je polkovnik Gaddafi v Libiji uredil oziroma omejil njihovo gibanje. Tako da v letošnjem letu po zadnjih podatkih Eurostata v prvem četrtletju tega leta je prišlo samo 150 ljudi iz Libije na Lampeduzo, pa v enakom obdobju lani pa kar 5200 samo v prvem četrtletju leta. Potem med poletjem je v avgustu je polkovnik Gaddafi ukinil urad visokega komisarjata za begunce v Libiji in si izgnal vse, ki so tam delali in so ti priseljenci nekako, ki so ostali v Libiji in so imeli edino priložnost pa možnost, da so se obrnili na njih, so ostali nekako na milost in nemilost teh libijskih uradnikov. Zato je tudi maltežka jezuitska služba za begunce natisnila eno lepo brošuro z naslovom Ali vedo, kaj se dogaja v Libiji, v libijskih zaporih, kjer so ti priseljenci nastanjeni, kako jih nečloveško tretirajo, pa vendar nekateri so potem lahko zapustili Libijo in odšli na Malto ali pa v Italijo. Vemo, da italijanski premier, pa tudi drugi predsedniki vlad Evrope se pogovarjajo z libijskim polkovnikom o določenih evropskih ekonomskih poslih, ampak o teh ljudeh, o teh priseljencih, ki prihajajo iz Afrike pa v Libijo, pa bolj malo. Na udaru je še vedno gotovo Grčija, kjer nekako najlažje, saj mislijo nekateri, da se najlažje pride v Evropsko unijo, pa vemo, kakšne so težave trenutne v Grčiji, tako da s tem tudi nekako povezano spreminjanje balkanske poti. Lahko bi rekli, da Afrika trpi, še posebej določeni deli Afrike, Afriški rok, Somalija, Eritreja, kjer so stalni konflikti, pa tudi države okoli velikih jezer. čeprav je Afrika oziroma Južna Afriška republika dala en tak drugačen pogled, ko je, ko smo lahko gledali na nogometnem prvenstvu, da je nekako neka stabilnost v tej državi, to je res, ampak Afrika, še posebej nekatere države, pa neka področja še posebej, so pa še vedno zaznamovane za nestabilnostjo. Tako da prav zaradi teh neurejenih odnosov, potem marsikdo gre iz Afrike, recimo na ladjo v Južno Ameriko, kjer je tako težko priti v Evropsko unijo. Toliko morda za začetek.
Hvala za enkrat. Zdaj pa me zanima, oziroma bo tudi gotovo poslušalke in poslušalce zanimalo, koliko ljudi je zaprosilo za mednarodno zaščito v Evropi. A je morda opažen kakšen novi trend povečanja ali padanja števila za prosilcev za mednarodno zaščito?
No, po zadnjih podatkih, ki jih je objavil Evropski statistični urad Eurostat prav za prvo četrtletje tega leta, pred nekaj tedni, je zapažen en rahel upad od zadnjega četrtletja leta 2009, za približno 2000 ljudi, tako da največ prosilcev za mednarodno zaščito je še vedno prišlo iz Afganistana, okrog 5300, potem sledijo ljudi iz Rusije, 4300, iz Iraka, 4000, iz Somalije, 3600 in zanimivo, na petem mestu pa je prav ljudje, ki so prišli iz Srbije in teh je bilo 3200, potem pa sledi Kosovo, 3100 in na to pa še Iran, Gruzija, pa Nigerija in Pakistan. Tako da so določene države, bi lahko rekel, bolj na udaru. Recimo največ Afganistance zaprosilo za zaščito v Nemčiji, v Veliki Britaniji, Rusi v Franciji na Poljskem, Srbi pa na Švedskem in v Belgiji. Tako da s tem nekako vidimo, da se opaža, da te stiske teh ljudi, ki ne vidijo izhoda, prav tudi zaradi ekonomske krize, gredo v tujino, a tudi ljudje v Schengenski Evropi, ki so že tukaj, je veliko razočaranih, tako da tudi marsikdo želi nazaj. Tako da še posebej vem, da, ko so mi rekli v Španiji, da španska vlada organizira te tako na organizirane polete nazaj v Južno Ameriko, ali to Peru ali Ekvador, ker so ljudje ne zdržijo več v takih razmerah v Španiji.
Vrniva se v Slovenijo. Kakšna je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev ali pa nasplošno tujcev v Republiki Sloveniji? Kako gospodarska in finančna kriza vpliva na to tematiko? A se ta kriza kaj pozna?
Ja, gotovo. Vsi vemo, da se v Sloveniji vedno bolj kažejo posledice te krize med tujci. Še posebej ti ekonomski priseljenci, migranti so še posebej v določenih stiskah. Veliko krat nimajo teh zagotovljenih osnovnih pravic in jih eni pa tudi ne znajo jih tudi unovčiti. In tudi v medijih, če smo bili pozorni, se veliko govorilo v zadnjih mesecih, kar je dobro. Veliko ljudi se vrača, recimo še posebej v države jugovzhodne Evrope, še posebej v Bosno in Hercegovino. Lahko dam po zadnjih podatkih statističnega urada Republike Slovenije, se je odselilo v letu 2009 15.000 tujcev, kar je bilo dvakrat več kot v letu 2008, ko še kriza še ni bila tako močna. Je bila ta razlika precej velika in od teh je bilo kar 44% državljanov Bosne in Hercegovine, kar pomeni okoli 6000 ljudi se je v lanskem letu vrnilo v Bosno in Hercegovino. Njihova povprečna starost je bila 34 let in vemo, da so razmere v Bosni in Hercegovini še težje, kot pa v Sloveniji in vemo še, če pa še to vemo, da ti ljudje so delali veliko in vse te svoje prihranke so pošiljali svojim družinam, tako da za marsikoga je ta vir dohodka manjka za vse te ljudi, ki so v Bosni in Hercegovini. No, glede prosilcev za mednarodno zaščito bi samo se potrjuje ta trend iz zadnjih let, da se število prosilcev in prosilk zmanjšuje, tako da do konca avgusta je zaprosilo za zatočišče 115 ljudi. Tako da po eni strani se vidi, da se stvari nekako umirajo, še posebej v jugovzhodni Evropi, pa vendar se lahko marsikatere hitre stvari spremenijo. Pred nekaj tedni je predsednik Republike Srpske rekel, da bi se radi odcepili in proglasili neodvisnost, kakor je to storilo država Kosovo. Tako da stvari se lahko hitro spremenijo tudi na Balkanu še.
Vaša nevladna organizacija pa tudi izvaja določene programe v azilnem domu in v centru za tujce. Ali nam lahko poveste, kaj trenutno izvajate in kje?
No, še vedno izvajamo predvsem psihosocialno pomoč, bodi se v azilnem domu bodi si v centru za tujce, kjer so nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito, pa tudi ilegalni preseljenci. Potem v mesecu avgustu smo imeli že 8 letovanje otrok in žena, ki jih je vodila socialna delovka s skupino prostovoljk in prostovoljcev. Počitnice so potekale v zelo lepem vzdušju, pa tudi lepo vreme je bilo, tako da je bilo ta izkušnja, pa to letovanje pravi balzam za vse te ljudi, ki nekako živijo pod stalnim pritiskom. Predvsem, kako se bo odločilo o njihovem življenju, ali bodo dobili status ali ne. Sicer pa smo pa v preteklem tednu sodelovali v socialnem tednu z naslovom Preživeti in zaživeti, za predavanje, ki smo ga imeli v župni Ljubljana Dravlje, pa tudi sam sem bil na seminarju v Celju, ko sem vodil imel določene duhovne misli in pa pogovore o tej tematiki.
Jezuitska služba za begunce pa sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami ter vladnimi institucijami. Kakšno je to sodelovanje? Imate morda kakšen skupen projekt ali kaj podobnega?
No, rekel bi, da je sodelovanje konstruktivno, čeprav so še vedno možnosti izboljšanja. Rekel bi, da skupnih projektov nimamo, se pa dobivamo redno v azilnem domu na tako imenovanih koordinacijskih srečanjih ali pa sestankih, kjer rešujemo sprotno tematiko ali pa problematike, s katerimi se soočamo v azilnem domu. Bo pa še veliko srečan na to temo, glede kaj ti pripravljajo se novi zakon o mednarodni zaščiti, pa tudi nov zakon o tujcih, tako da bo še kar nekaj dogovarjanja in pogovarjanja in sodelovanja z različnimi akterji v odnosu do ministrstva za notranje zadeve. Kaj bomo lahko dosegli, ne vemo, pa vendar vemo, da zakon o mednarodni zaščiti gre trenutno v tako imenovano medresorsko usklajevanje, potem se pa se z določenim stvari še uskladijo z nevladnimi organizacijami pa z drugimi skupinami civilne družbe, da bi potem bil ta zakon kar najboljši za vse.
Ob koncu najnega pogovora pa še eno osebno vprašanje. Imate kakšen dogodek, spomin, ki bi ga radi delili z nami ob stikih s prosilci za mednarodno zaščito ali ilegalnimi priseljenci, ki ste ga morda doživeli pred kratkim?
No, omenil bi predvsem dva dogodka, nekako povezan z demom beguncem, ki smo ga imeli v mesecu juniju. Dan beguncev smo praznovali v azilnem domu. Bilo je lepo in še posebej, ker sem imel prvič možnost nagovoriti vse navzoče, tako predstavniki ministrstva za notranje zadeve, za notranje ministrstvo na čelu, predstavniki nevladnih organizacij, pa beguncev, pa prosilcev za mednarodno zaščito in povedati tisto, kar mislim v odnosu do teh ljudi ali pa do te situacije teh ljudi, bodi se Sloveniji in Evropi, je bilo lepo, lepo izkušnja, govor je bil lepo sprejet in to se mi zdi, to je en izmed nekako načinov zagovorništva za pravice teh prosilcev za mednarodno zaščito, pa tudi drugih, ki so na poti, bodi si v Sloveniji ali pa v Evropski uniji. Drugi tak dogodek pa je bila mašna daritev v centru za tujce, za špansko govoreče katoličane, bodi si za binkošnji praznik, pa tudi za tudi obnevo begunca. Pa je bilo lepo, ker so prisotni so bili dve katoličanki iz Peruja, pa eden iz Mehike, tako da kajti vemo, da je to centar za tujce, institucija zaprtega tipa, ti ljudje ne morejo iti ven, tako da ta mašna daritev v njihovi nelahki situaciji je bilo nekaj posebnega za njih. Začutiti to božjo bližino, pa božjo prisotnost, tako daleč od doma, pa tudi v njihovem jeziku je bila to neka lepa izkušnja, ki mi dala veliko nekako veselja pa tolažbe. Ne samo za njih, pa tudi za me, ker ne samo zato, ker mi všeč španščina ali pa Latinska Amerika, ker sem v Čilu nekaj časa, ampak pa tudi zato, ker ni veliko katoličanov, ko gre skozi centra za tujce, tako da taki momenti so še nekaj posebnega za mene, pa tudi za njih.
Pater Robin Schweiger, hvala za ta intervju na Radio Ognjišče in veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala lepa.
Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you.
To je bila pesem v oddaji Gradimo odprto družbo, zdaj pa vas vabimo, da prisluhnite naši rubriki Novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Najprej novice iz tujine. 10. obletnica jezuitske službe za begunce v Belgiji. V mesecu oktobru bo belgijska jezuitska služba za begunce organizirala slovesnost ob 10. obletnici delovanja v Belgiji. Slovesnost bodo obeležili z belgijskim filmom, ki ga je napravil gospod Olivier Massé de Pas z imenom Ilegal. Film predstavi življenje ruske samske žene, ki biva v centru za tujce. Po predstavitvi filma bo sledil pogovor na tematiko o ilegalnih priseljencih v Belgiji. Obnova centra Arupe v Rimu. Italijanska jezuitska služba begunce je 29. julija odprla obnovljene prostore centra Pedra Arupe, v kateri bivajo prosilci za mednarodno zaščito, begunci ter mladoletniki brez spremstva. Ker so ta center odprli leta 2001 in bil potreben obnove in razširitve, saj je bilo nastanih več kot 1000 ljudi iz 50 dežel. Namen tega centra je, da ti ljudje imajo topel dom, kjer lahko bivajo, ter se jim lahko nudi psihosocialna pomoč in druge oblike potrebne pomoči. Novice iz domovine, letovanje v Portorožu ter zahvala donatorjem. Od 16. do 22. avgusta smo že 8. leto organizirali počitnice za matere in njihove otroke, begunce, tujce, prosilke za mednarodno zaščito ob morju v Portorožu. V letošnjem letu se nam je pridružilo 25 uporabnic in uporabnikov, od tega 8 žensk in 17 otrok. Ena družina se letovanja ni mogla zaradi bolezni udeležiti. Skupino je spremljalo 7 animatork, animatorjev, od tega ena strokovna delavka. Tudi letos nam je bilo vreme precej naklonjeno, saj je bilo večinoma sončno in vroče. Tako smo precej časa preživeli na plaži in se kopali v morju, ter se igrali razne družabne in športne igre. Ob večerih smo spoznavali lepote Portoroža in izdelovali razne izdelke in ustvarjalnih delavnicah. Otroci so osvojili veščine plavanja, ko vsako leto pa so bili najbolj aktualni skoki v vodo s pomola. Ob slovesu smo se obljubili, da ostanemo v stiku skozi celo leto in se na drugo leto ponovno vidimo na istem mestu. Ženski in otroci so šli proti domu v soboto popovdne. Animatorji smo jim sledili še ti isti dan v večernih urah, ko smo zaključili za evalvacijo letovanja. Ob te priložnosti bi se v imenu vseh udeležencev in Izvitske soze begunce želeli zahvaliti vsem našim zvestim donatorjem, ki nas nesebično podpirajo že nekaj let. Tako iskreno zahvala Slovenski Caritas, podjetje Mercator in Bajzendorf, avtobusnim prevozom Rižana, javnemu podjetju Okoli Piran in župniji Portorož. Letovanje je bilo ponovno nepozabno, s čemer so prispevali vsi preomenjeni donatorji. Srečanje za varuhino človekovih pravic. V sredo 15. septembra je direktor Izvitske soze begunce sodeloval na posvetu, ki ga je organizirala varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik. Namen srečanja je bil, da se pogovorimo o aktualnih vprašanjih in težavah, s katerimi se srečujejo tujci, prosilci za mednarodno zaščito in migranti. Srečanje je bila dobra priložnost, da se izmenimo informacije in mnenja, saj se je pripravljal novi zakon o mednarodni zaščiti ter zakon o tujcih. Dogovorili smo se, da se v prihodnje zopet srečemo in se dogovorimo o nadaljni strategiji vplivanja za izboljšave teh zakonov. In tretja novica iz Slovenije, sodelovanje na socialnem tednu. V sklopu drugega socialnega tedna v Republiki Sloveniji, ki potekel pretekli teden, je Izvitska služba za begunce organizirala predavanje z naslovom Migracije, izziv za Slovenijo. Predavanje je bilo v četrtek 16. septembra v župniji Ljubljana Dravlje. Migracije so in bodo vedno bolj aktualna svetovna tema, ki je tesno povezana z vprašanjem celostnega razvoja. Zato Izvitska služba begunce pomaga vsem, ki so na poti, saj ima vsak človek svoje dostojanstvo. Ljudje, ki odhajajo, so velikokrat zaznamovani s trpljenjem, stisko ter pričakovanji. Med njimi so tudi tisti, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, saj so zapustili svoj dom, svojo državo zaradi različnih oblik preganjanja. Jezuitska služba za begunce služi vsem, ki so v stiski, ne glede na vero, raso ali narodno pripadnost. Pomaga jim na mnogotere načine ter zagovarja njihove pravice. Svoje delne poslanstvo opravljajo v azilnem domu, centru za tujce, pa tudi drugod, kjer so ljudje razseljeni. Pomagamo tudi tistim, ki so že prejeli status begunca in so nastani v raznih krajih Slovenije. Spremljamo jih na različne načine, kot so nudne psihosocialne pomoči, odraslim, pa tudi otrokom, pomoč otrokom v šolskih dejavnostih, tečaj računalništva, organiziranje letovanja za otroke in mater po trožu in nudenje materialne pomoči. Pomembno pa je, da se rešujejo tudi vzroki, zakaj ljudje zapuščajo svoj dom. Potrebno je storiti vse, da se v duhu solidarnosti ter razvoja narodov in držav pomaga ljudem v izvorni državi. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Izvitske soze begunce, slovenski provinciji družbe Jezusove, ki sofinancira naše radijsko oddaje in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličite na telefonsko številko 01-430-0058 ali na bomilno številko našega urada 031-636-964. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 19. oktobra ob 18. uri in 15 minut. Oddajo je pripravil pater Robin Švajger, vodila pa sta jo Rebeka Balaži Stonkli in Robin Švajger. Ostanite še naprej z nami na valovih Radio Gnišče.